mūsu draudi vai mūsu brīdinājums par to, ka mēs iziesim uz referendumu, prezidents dzird. Viņš izdomāja, ka labāk šo iesaldēt likumprojektu līdz kaut kādai citai situācijai. Un saka ar to mana prognoze, ka likumprojekts, kurš atrodas šodien aizsardzības komisijai, viņš pazudīs. Mēs paziņojām visās frakcijas padomājas pie prezidenta. Mēs pret to, lai piespiestu cilvēku ko darīt. Pārliecināt, piemaksāt, loterijas, viss kaut kas, bet vardarbiski nevienā segmentā, nevienā profesijā nedrīkst ievest kaut kāds ierobežojums. Ideja tāda, tikai aizgāja Johnson. Cilvēki ticēja tam Johnsonam, sāka pieteikties uz vakcinēšanu, viņš beidzās. Nu, tas ir nav normāli, kāpēc veselības ministrija nevarēja iegādēties visvieglāku poti ar normālu reputāciju, kur cilvēki grib. Atkal, kāpēc? Tas nozīmē, ka atkal mēģina veselības ministrija pārlikt savus problēmus uz cilvēku vai pašvaldību pleciem.